Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Huwag magpapadala sa mga online na sabi-sabi ang opisyal na payo sa kung paano protektahan ang iyong sarili mula sa coronavirus ay simple at direkta. Sa tapak na ulat ni Sam Langford na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasunod ng desisyon ng World Health Organization na ideklara ang coronavirus outbreak bilang isang pandaigdigang emerhensiya, naglabasan ang mga maling impormasyon tungkol sa naturang sakit. Kung nais mong protektahan ang iyong sarili mula sa coronavirus, huwag umasa sa social media. Narito ang pinakabagong mga rekomendasyon ng mga eksperto sa kung paano maiwasan ang pagkalat ng sakit at panatilihing ligtas ang iyong sarili. Una sa lahat, kung nasa Australia ka, maaari kang makakuha ng up-to-date na impormasyon tungkol sa coronavirus at kung ano ang gagawin tungkol dito sa website ng Department of Health. Maaari kang makahanap ng mas detalyadong impormasyon sa website ng gobyerno na Health Direct sa pamamagitan ng pagtungo sa www.healthdirect.gov.au/coronavirus. Ano nga ba ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas ng coronavirus ay katulad ng mga sintomas ng trangkaso o flu at kasama ang lagnat, pag-ubo o pagbahing, kahirapan sa paghinga, namamagang lalamunan at pakiramdam na pagkapagod. Si Dr. Nathalie McDermott ay isang eksperto sa pediatric infectious diseases sa King's College sa London at ipinaliwanag niya kung ano ang coronavirus.
So a coronavirus is a type of virus and it's named after its structure that looks a bit like a crown. It's an RNA virus. There are several different species of coronavirus around. We know that they can cause many common infections that we see, so minor respiratory illnesses and also hand, foot and mouth that we sometimes see in children when they get a rash on their mouth and on their hands and feet. Those are the common ones that we see here, but we also know that there are other ones that can be more severe, such as SARS, which was a concern about 10 to 20 years ago.
Maaaring tumagal ng hanggang 14 na araw para sa mga sintomas na ito na lumitaw matapos na mahawaan ang isang tao. Kung kaya hinihikayat ng gobyerno ang sinuman na kamakailan na bumalik galing sa mainland China na ihiwalay o i-isolate ang kanilang sarili at manatili sa bahay sa loob ng 14 na araw. Sa ilang mga kaso, ang coronavirus ay maaaring humantong sa mas malubhang sintomas tulad ng kahirapan sa paghinga o maging pneumonia. Kasalukuyang iniulat ng World Health Organization na lumilitaw na ang mga matatanda at mga taong may umiiral na mga kondisyong medikal tulad ng diabetes at sakit sa puso ay maaaring mas mahina sa mga lubhang mga kaso ng coronavirus. Ngunit paano nga ba kumakalat ang coronavirus? Maraming mga bansa na ngayon ang nag-ulat ng mga kaso ng coronavirus na naisasalin mula sa isang tao patungo sa isa pa o yung tinatawag na person-to-person transmission. Dahil ang kasalukuyang coronavirus sa isang bagong development, hindi pa rin lubos na nalalaman ang lahat tungkol sa kung paano ito kumakalat. Ayon sa US Center for Disease Control o CDC, ang kasalukuyang kaalaman ay batay sa nalalaman natin tungkol sa mga coronavirus na naranasan dati, tulad ng MERS o Middle East Respiratory Syndrome at SARS o ang Severe Acute Respiratory Syndrome. Ang medical researcher na si Dr. Christian Drosten ng Institute for Virology sa Charité Hospital sa Berlin at ang kanyang pangkat ay nakadevelop ng unang diagnostic test para sa bagong virus. At sinabi niya na ang bagong tuklas na pathogen ay malapit na nauugnay sa SARS at maaaring maging kabilang sa parehong species o uri.
We could call it a variant, and this of course has some meaning to it. The SARS virus caused a severe disease, and we can now look at the SARS coronavirus genome and try to understand where in detail the differences are between these viruses And so that's actually what drives the decision making of scientists now.
Batay sa nalalaman tungkol sa mga naunang mga virus, naniniwala ang mga eksperto na ang kasalukuyang coronavirus ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets na makikita sa mga pag-ubo at pagbahing. Sa pahayag ni Professor Brendan Murphy, ang Chief Medical Officer ng Pamahalaang Australia.
We obviously have developed more concern over the last 3 or 4 days on the basis of the significant increase in case numbers and the fact that human-to-human transmission to some extent has been proven and the fact that there have been, as you say, 6 deaths. But Australia is very well prepared.
Iniulat ng CDC na hindi malinaw sa ngayon kung maaaring mahawa ng coronavirus sa pamamagitan ng paghawak o paghipo sa isang bagay na naroon ng virus at pagkatapos ay ihahawak sa iyong mukha. Hindi pa rin malinaw kung ang sakit ay maaaring kumalat bago lumitaw ang mga sintomas. Sa karamihan ng mga kaso sa ngayon, nakuha lamang ng mga tao ang coronavirus matapos ng malapitang contact o close contact sa isang tao na mayroon ng virus. Sa paglarawan ng website ng Health Direct, ang close contact ay harapan o face-to-face contact o pagharap na hindi bababa sa 15 minuto o hindi bababa sa 2 oras na magkasama sa isang saradong espasyo o closed space kung saan ang isang infected na tao ay naroon. Paano nga ba maproprotektahan ang sarili mula sa coronavirus? Taliwas sa popular na paniniwala, ang pagsusuot ng face mask ay hindi inirerekomenda bilang paraan para maiwasan na mahawaan ng coronavirus. Mas magiging kapaki-pakinabang para sa mga taong may sakit na magsuot ng face mask. Ito ay para maiwasan ang pagkalat ng respiratory droplets. Sinabi ni New South Wales Health Minister Brad Hazard, mahalaga na magkaroon ng kamalayan tungkol sa mga sintomas ng virus na tila tulad ng trangkaso at huwag maniwala sa mga kumakalat na maling impormasyon.
I am concerned that there has been some information that is circulating particularly through WeChat and other social media platforms that aren't entirely accurate, and I would stress that there are no centres here in Sydney or no centres across New South Wales where this particular virus has been located. The critical issue is where you have come from. If you've come from Wuhan or Hebei, then you should be alert.
Ang pinakabagong mga rekomendasyon sa pagprotekta sa iyong sarili mula sa coronavirus ay nakalista sa website ng Health Direct. At kasama dito ang regular na paghuhugas ng iyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mukha nang hindi naghuhugas ng mga kamay, at iwasan ang malapit na pakipagharap sa sinumang may palatandaan ng sakit sa respiratoryo. Iminumungkahi din ng pamahalaan na i-check ang website ng Smart Traveler kung nagpaplano kang bumiyahe o maglakbay. Noong 2 ng Pebrero, naglabas ng babala ang gobyerno sa mga Australiano na huwag bumiyahe patungo sa China kung saan nagmula ang coronavirus. Kung naghahanap ng up-to-date na payo para maprotektahan ang iyong sarili mula sa coronavirus, hanapin ang website ng Health Department sa halip na umasa sa mga impormasyon na nagkalat sa social media. Sa nakaraang linggo, nagkaroon ng maraming mga peking social media post at mga sabi-sabi tungkol sa outbreak na nagsasabi na dapat iwasan ng mga tao ang Chinese food at mga lugar o suburb na maraming nakatirang Chinese Australians. Ang mga ito ay hindi opisyal na mga rekomendasyon. Napakaraming mga maling impormasyon ang kumakalat tungkol sa coronavirus sa pahayag ng WHO Chief of Global Infectious Hazard Preparedness, Dr. Sylvie Bryond.
For instance, when we had this publication that there was a transmission from asymptomatic cases, people had suddenly the impression that the virus was in the air and everybody who go under this cloud of virus will be infected. So this is not the situation. Currently, the virus is transmitted through droplets and you need a close contact to be infected.
Ano ang dapat gawin kung sa palagay mo ay mayroon ka ng sintomas ng coronavirus? Kung nakakaranas ka ng mga seryosong sintomas tulad ng matinding kahirapan sa paghinga, tumawag sa 000. Kung ikaw ay bumiyahe kamakailan, ipaalam sa operator at sa paramedics. kung nakakaranas ka ng mga sintomas na hindi malala, ang Health Direct Symptom Checker ay makakatulong sa iyo na magpasya kung ano ang susunod na dapat mong gawin. Kung ikaw ay pupunta sa iyong doktor o sa emergency room at kamakailan ay bumiyahe o nagtungo sa China, tumawag muna para abisuhan ang doktor at ospital. At sa anumang oras na nakakaranas ka ng mga sintomas sa tulad sa trangkaso, iwasan na makahawa sa iba. Dapat ay laging regular na maghugas ng mga kamay, manatili na lamang sa bahay at iwasan ang pampublikong transportasyon. Takpan ang iyong bibig kapag umuubo at kapag bumabahing ay dapat na sa bandang siko at magsuot ng surgical masks kung talagang kailangan mong lumabas ng bahay. Kung sa hinala ng iyong doktor na nalantad ka sa coronavirus, maaaring irekomenda sa iyo na i-isolate ang iyong sarili. Ang sinumang nakasalamuha ng tao na kumpirmadong may kaso ng coronavirus at ang sinumang kamakailan ay nanggaling sa mainland China ay dapat na ihiwalay o i-isolate ang kanilang sarili at manatili sa bahay sa loob ng 14 araw kahit na wala silang mga sintomas. Mayroong mga mas detalyadong ibig sabihin ng isolation. Ngunit sa madaling sabi, ito ay nangangahulugang manatili sa bahay, iwasan ang pakikisalamuha sa ibang mga tao, huwag umalis ng bahay maliban kung para sa medikal na pagpapasuri o pagpapatingin, at kung kailangan pumunta sa doktor para sa medikal na tulong, tumawag muna bago magpunta sa clinic o sa ospital, magsuot ng face mask at gumamit ng pribadong transportasyon. Kung may ibang tao na nakatira sa iyong bahay, manatili sa hiwalay na silid o kwarto na hindi sila kasama at gumamit ng ibang banyo kung maaari. Huwag gumamit ng parehong mga plato, tasa, higaan o iba pang mga gamit at hugasang maigi ang anumang bagay na iyong nahawakan pagkatapos gamitin ang mga ito. Magsuot ng surgical mask kapag ikaw ay nasa paligid ng iba pang mga tao, patuloy na takpan ang iyong bibig kapag umuubo at bumabahing, at hugasan ng regular ang iyong mga kamay. Gaano tayo dapat na mabahala tungkol sa coronavirus? Noong nakaraang katapusan ng linggo, ipinahayag ng World Health Organization ang coronavirus na isang public health emergency of international concern. Iyon ay isang seryosong kaganapan at madaling makaramdam ng panic matapos na marinig ang tungkol sa mga pagkamatay na dulot ng coronavirus sa ngayon. Ngunit para mapanatiling nasa tamang mga pananaw ang mga bagay-bagay, may ilang mga mahalagang bagay na dapat maunawaan. Nitong 5 Pebrero, iniulat ng World Health Organization na mayroong 20,700 na kumpirmadong mga kaso ng coronavirus sa buong mundo. Ang karamihan o 20,500 sa mga ito ay nasa China. Sa 20,500 na kaso na nasa China, 2,296 ang itinuturing na malubha at mayroong 425 na pagkamatay base sa tala nitong 5 Pebrero. Nananawagan ng World Health Organization na manatiling kalmado at alamin ang mga dapat na gawin upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa coronavirus.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.